ከተማ ሐረር አብ ቀጥር ሆስፒታል ጁገል አብ ልዕሊ ዝርከብ ሓውቲ ራእሲ መኮንን ዝወረደ ጉድኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ተግባር ፈፂሙ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊፅ ኣሎ። እቲ ሓወልቲ ናብቲ ዝነበረሉ ንምትካል ሰብ ሙያ ከም ዘፅንዕዎ ተሓቢሩ። እዚ ሓወልቲ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዘጋጠሞ ናይ ወዶም ናይ ሓፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ተሰሪሑ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ፀብፃብ ምንያ ፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ሃረር ጀጉላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሆስፒታል ዝርከብ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ተማለ ናብቲ ሆስፒታል ብዝኣተወት ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ተገጪው ናይ ምፍራስ ሓደጋ ወሪዎ ኣሎ። እቲ ሓወልቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰባ ደረጃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝርከብ ካልእ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ልዕሊ ኣፍ ልቡ ነሃሲ ስሞም ዝተፃሕፈሉ ከዓ ካብ ሲሚንቶን ኮንክሪትን እዩ። እቲ ጉድኣት ዘውረደ ተጠርጣርን መኪንኡ እንተተሒዞም ይምርመሩ ኣለዉ ዝበሉ ናይቲ ክልል ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኢንስፔክተር ረምዚ ሱልጣን ዛጊድ ብዘሎ ምርመራ እቲ ተግባር ብጌጋ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ።
ያየሁት እኔ ፐርሶናሊ አንዳንድ ባለሙያም ሳየው በግልጽ አክሲደንት ነው።
ኣነ ብውልቀይን ከም በዓል ሞያን ክሪኦ ከለኹ ድንገተኛ ሓደጋ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ከዓ ናብ ካልእ ክፈይድ ዝተነግሮ ሕሙም ሰብ ነይሩ እዩ። ነዚ ሰብ ብቅልጡፍ ንምውሳድ ብተሃዋህ ንድሕሪት ክምለስ ክብል ከሎ እዩ ዝኮይኑ እቲ ቦታ ፀቢብ እዩ። ብቀደም እውን ኣብ ፀቢብ ቀፅሪ ክኣቱ ኣይነበሮን፣ ግን እዚ ኣጋጢሙሎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ተሓወልቲ ዝወረደ ጉድኣት ንእሽ እዩ ዝበሉ ኢንስፔክተር ረምዚ እቲ ሓወልትን ኮንክሪትን ዝተገጣጠመሉ ቦታ ካብ ምፍልላዩ ሓሊፉ ካልእ ናይ ምጥማም ኮነ ምልሕሓፅ ጉድኣት የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ሓወልቲ ናብቲ ዝነበረ ንምምላስ ዝምልከቶም ኩሎም ዝሓቀፈ ኮሚቴ ከምዝተመስረተ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
አሁን ኮሚቴ ፎርም እየተደረገ ነው። ፈርዘር አሁን በተለይ የሶሻል ሚዲያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ሰው በተሳሳተ መረጃ እንትን እንዳይል
ሕጂ ኮሚቴ መስረት አለ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሰብ ዝተጋገየ ነገር ከይሰምዕ ብሰብ ሙያ ኮሚቴ ተመስሪት ኣሎ። እንደገና ዝዕረየሉ ፃዕሪ እውን ይግበር ኣሎ። ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ምስ ዘጋጥም ጭቡጥ ምስ ዝኾነ ባህርቲ ከባቢእካ ከተረኣየ ዘለካ ይብሉ። ሓወልቲ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ ቅፅሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናይ ኣቦኦም ራእሲ መኮነን ሓወልቲ ምፋሱ ኣብ ሓደ ሓደ ጥርጣረ ፈጢሩ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ኢንስፔክተር ረምዚ ግን ህዝብና ከምዚ ዓይነት ባህሊ የብሉን ይብሉ።
የኛ ኣከባቢ ሰው ሆን ብሎ ኣፅሎ ዲዛይን ነገር የሚያጠንስ የለም። እኛ ዝም ብለን አይደለም እውነት ለመናገር ሆን ተብሎ ሲሆንም የሚያሳፍረው አንደኛ እኔ ነው፣ ማንኛችንም ነው የሚያሳፍረው።
ናትና ናይዚ ከባቢ ሰብ ኮነ ኢሉ ወጢኑ ከምዚ ዓይነት ዝገበር የለን። ስቅ ኢልና ይኮናን ሓቀን ምዝራብ ንኣብነት እቲ ሓወልቲ ከምቲ ዝበሃል ኮነ ተባሂሉ ተገይሩ እንተኮይኑ ንኩሉና እዩ ዘሕፍር ንኩሉ እዩ ዘሕፍሮ ኢሎም ራእሲ መኮነን ኣቦ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም። ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒሊክ ከም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ምንባሮም ይፍለጥ። ሓወልቶም ኣብ ጆግላ ሆስፒታል ዝተሰርሐ ኣብ ሃረር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምንባር እውን ይንገር ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።